knjiga mog sveta. Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obrad.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisli.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o zbirci pesama Branka Radičevića. Ovu knjigu nam predstavlja književnik Simeon Marinković.
Da se, moja,
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o zbirci pesama Branka Radičevića. Ovu knjigu nam predstavlja književnik Simeon Marinković. Simeon Marinković je završio učiteljsku i višu pedagošku školu u Kruševcu, filozofski fakultet u Skoplju, a magistrirao je i doktorirao na filološkom fakultetu u Beogradu. Krajem 60. godina 20. veka radio kao učitelj, a od 1980. kao regionalni prosvetni savjetnik. Krajem 80. postao i savjetnik za pitanja obrazovanja u vladi Republike Srbije. Tokom 90. godina radio na Univerzitetu u Nišu kao profesor metodike, srpskog jezika i književnosti. Izdavačku kuću Kreativni centar osnovao je 1989. godine, u njoj i danas radi kao glavni urednik. Objavio je veliki broj knjiga za decu i mlade. Za svoje stvaralaštvo dobio je nagradu Dositejevo pero, a za knjigu Stilske igre dobio je nagradu za najbolju knjigu za mlade Politikinog zabavnika. Simeone, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Bolje da se naša.
Evo, ova emisija se zove Moja knjiga i svako od mojih sagovornika dođe sa pričom o knjizi koju voli, koja mu je zbog nečeg posebno draga i značajna i na taj način zapravo želi da je preporuči slušalcima. Vi ste se za ovu priliku opredelili za zbirku pesama Branka Radičevića, našeg čuvenog romantičarskog pesnika, pa evo na samom početku da vas pitam zašto ste izabrali upravo njegove pesme da o njima danas razgovaramo.
Njegove pesme izabrao sam zbog toga što su me oduševile mladošću, lepotom, osjećajnošću, iskrenošću. Iz njih sam osjetio lepotu i radost življenja kada sam došao do te knjige, ali ja bih moju priču o knjizi počeo od prvog razreda osnovne škole.
To su prvi susreti sa knjigama, tako?
Da. Od prvog susreta sa knjigom dobio sam knjigu kao odličan đak za nagradu. Sav radostan došao kući i ubrzo se jako razočarao, jer u knjizi nije bilo ni jedne ilustracije, a ništa nisam razumeo kada sam je čitao. To je bilo, sećam se samo kako kiša pada i pada i nikako dalje. Onda sam u trećem razredu opet dobio knjigu za nagradu. To su bile priče Anđelka Krstića, koje su jako tužne i ostavile su na mene tako neki težak utisak. Kad sam kasnije istraživao kao profesor kakve utiske knjiga ostavlja kod đaka, sećam se jedne priče đaka koji je u trećem razredu pročitao knjigu Ne okreći se sine i napisao: ova knjiga ostavila je na mene tamna osjećanja i kad god sada dođem do neke knjige, kod mene se opet pojave ta tamna osjećanja. To znači da treba pažljivo birati knjige i prilagoditi uzrastu. Knjigu Ne okreći se sine čitao je đak trećeg razreda, a ona je lektira za sedmi ili osmi razred tada bila, kao i priče Anđelka Krstića koje nisu odgovarale mom uzrastu.
Jesu te priče na vas ostavile isto tako jedan težak utisak?
Jeste, to su teški utisci i meni se čini da se tad dogodilo ono što kažu, iz bola se rađa i lepota. Meni se javila jaka želja, ako ikada u životu budem mogao da stvaram neke ili da pomognem u stvaranju knjiga za decu, onda bi to trebalo da budu lepe knjige, zanimljive, lepo ilustrovane. I hvala Bogu da sam tu svoju neku ideju i ostvario kroz kreativni centar. Jer mi smo se trudili da tu sve knjige koje izdajemo budu lepo ilustrovane, pune radosti i da obraduju decu u detinjstvu, da im ukrase detinjstvo.
Možda je takav koncept izdavačke kuće Kreativni centar delimično motivisan i tim doživljajem, s tim susretom sa prvom knjigom, što kažete da nije imala ilustracije i prosto vas je razočarala, pa ste posle kasnije poželjeli da pravite knjige koje su bogato ilustrovane.
Da, upravo to, znate. U detinjstvu se sve događa, kažu. Ono što čovjek u detinjstvu preživi, to se posle ostaje kao temelj njegove ličnosti i tada, nesvesno sigurno, ali kod mene se pojavila ta želja i da knjige budu lepe i da ulepšaju detinjstvo. I dobro je što mi se ta želja ostvarila, ali eto, jako je važno negovati knjigu kao poklon. I u školi i u životu nema lepše nagrade nego napisati jel da je rođendan i tako dalje, ali treba izabrati lepu knjigu.
Da, i prilagođenu uzrastu deteta, recimo, kome se
da uklanja. Ne bude bolnih osjećanja kao u mom i drugim slučaju.
Jest. A kako ste se prvi put susreli sa pesmama Branka Radičevića?
Znate, u 6. razredu, to je početak puberteta, ja sam počeo da zagledam devojčice i tako neka pisma da pišem i da dobijam. I tada sam saznao za pesme Branka Radičevića i kupio. To mi je prva knjiga koju sam kupio u životu. A tu je bilo pesama koje su bile za moju dušu tada onako pesme kao neka sloboda, kao neko otkriće, kao pouka, kao poziv na radost življenja. Tako da mislim, obradovao sam se strašno toj knjizi i mnogo puta čitao i čitao. Mogu da vam pročitam, na primjer, pesmu koja mi je legla.
U tom prvom susretu.
U prvom susretu. Zamislite, to je njegova kletva. Zelena je trava, moma na njoj spava, vior vetar virnu, u suknju joj dirnu, suknjica se širi, a nožica viri. A ono, bela voda te odnela, pa meni donela. Jedan pubertet je, na primjer, ovo je za njega lek za dušu, mislim.
Vragolija, kako se zove jedna pesma Vragolija?
posebna je pesma Vragolija. Ona je ovako jedna uzbudljiva priča o momku i devojci koji se sreću. Negde momak ide vragolan, po gori se širi. Lep je kano lepi dan što kroz goru viri. A sa gore kraj potoka stazica se dala, jedna moma miloka tu je rublje prala. Al kad smotri vragolana, povikala seka, oj stazice, oj tanana, dones ga meneka. Viknu moma, pa se brže zrbun, jedan zađe, a momak se čisto trže i čudo ga snađe. Jao mene, i do sada šeta ja po gori, ali ne čuj još nikada da slavu izbore. Tako reče momak tuna, pa se mlađan zouja, da on vidi iza žbuna tog čudnog slavuja. A i moma iz zasede poskočila oma, beži sele, eto bede, beži majci doma. Beži moma, manu rublje, beži domu svome, sve u goru, beži dublje, a momak za njoma. Beži moma do kolena, none joj se bele, bele none do kolena, momka su zanele. Tada imaš krilo lako, da prneš oblaku, ne bi meni čedo jako utekla junaku. Pa se mlađan za njom stisnu, dolatu je sade, jao mene ona vrisnu, pa pod lipu pade. O, da čudna valjuškanja po zelenoj travi, o, da čudna ljuljuškanja, da podiđu mravi. Laki vetrić osmenu se, lista kliska dirnu, beli danak pokrenu se, pa kroz lipu virnu. Lipa brsne grane širi, šapće danu sjajnu, viri dane sjajni viri, ali čuvaj tajnu.
Da, ovo je pesma koja se zove Vragolije i taj vragolosti ton je nekako karakterističan za veliki broj lijeskih pesama, pogotovo tih kraćih. Branka Radičević, pretpostavljam da u tom prvom susretu su vas upravo te pesme verovatno kupile, a manje pesme poput Tuga i opomena ili Đački rastanak, one koje su malo složenije strukture. Da. A kako ste se kasnije, recimo, družili sa poezijom Branka Radičevića? Jeste mu se često vraćali ili nakon tog prvog susreta je prošlo malo više vremena do sledećeg?
Ma ne, znate šta, ja sam tu knjigu njegovih pesama vrlo često iščitavao, ponovo se vraćao, pa čak kad sam počeo da pišem pisma devojčicama, ja sam i neke njegove stihove koristio. Evo, na primjer, ove stihove. Nikad nije vito tvoje telo ruka moja mlada obavila, nisu tvoju usnicu upila moja usna, nikad čedo belo. Te stihove sećam se da sam koristio u pismima, jer nekako...
Za udvaranje.
To je bilo udvaranje kroz ovu poeziju i uopšte ona pokreće čudna, mislim, nisu to čudna, nego jedna osjećanja divna, osjećanja radosti, osjećanja ono da voliš prirodu, da voliš život, da voliš devojke, da voliš ceo svet, znate, to ta emocija Branko izbije iz svakog njegovog stiha. On je željan, mislim, života i sve lepote te koje ga okružuju. I to čitavac oseti odmah, u prvom stihu. Tako da, mnogo puta sam se ja vraćao i od devojke na Studencu, pa redom, čitao njegove pesme. Naravno, njegova ljubav prema životu je i tuga što se raste od života. Tim je žešća njegova žudnja za životom koja je izbija. Tako da je on praktično kroz svoje stihove, kroz smrt pobeđivo život, moglo bi se reći.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o zbirci pesama Branka Radičevića. Ovu knjigu nam predstavlja književnik Simeon Marinković. Simeon, evo, čuli smo kako izgledao vaš prvi susret sa poezijom Branka Radičevića. Bili ste mladi, bili ste u osnovnoj školi i ta poezija mladosti koja vrvi od života i od mladalačke energije nekako vas je pridobila već u tom prvom susretu, a evo i Jovan Skerlić u svojoj istoriji Nove srpske književnosti govori o tome da je Branko zapravo prvi istinski mlad pesnik u jednoj mladoj književnosti, ali da je zapravo njegova poezija označila jedan vrlo oštar prelom u odnosu na prethodnu književnost koja je pre Branka Radičevića bila. Evo, pročitat ću te rečenice. Kaže, raniji srpski pesnici su bili objektivni i didaktični, čuvali se ličnih izliva i držali se mirnoga čustva. Sve svodili na moralnu i patriotsku pouku i njihovi stihovi bili su knjiški hladni, starački mudri, visokoparno svečani, ukočeno pravilni. Radičević sa smelošću sasvim novoga i sasvim mladoga čoveka prekida se tim krutim spisateljskim tradicijama. I sad evo, Skerlić govori o toj mladosti kao jednoj bitnoj i poetičkoj crti njegove poezije, pa da nam vi kažete kako ste doživjeli tu stranu poezije Branka Radičevića, dakle tu energiju života, energiju mladosti koja vrvi u njegovim stihovima.
Pa, ona me ponela, zanela, pravo da vam kažem, ta snaga njegove emocije i neposrednost. Jer kad on kaže, na primjer, šta zapali srce moje, oči tvoje, šta razgore ognja pusta, tvoja usta, slatke muke, tvoje ruke. Ali to je snažna želja, ali vidite, nije to daleko od toga neka vulgarnost. Naprotiv, on ima meru da iznese lepotu, lepotu susreta, lepotu ljubavi, lepotu dodira, ima meru. Počev, recimo, ja opet, devojka na Studencu, jedna lepa priča o susretu devojke i mladića na izvoru, i tu se vidi ta njegova odmerenost, mislim, ta žarka želja i upravo on zna dokle ovaj može, ali ume, ali to se prenosi na čitaoce. Ja sam tada bio mlad, i za mene je to bilo otkriće, čitao sam možda neke knjige koje su i tamne i ovakve i onakve, a ovo je bila radost, ovo je bilo, znate kako, kao da si mi darovao zlato, jabuku, devojku, šta god hoćete. Tako je to na mene delovalo. Mnogo puta sam čitao te njegove pesme, pa čak i sa mojim drugarima razgovarao o tome. Tako da i kod njih je to sličan doživljaj bio te poezije.
Da. Treba reći to da je pojava pesničke knjige Branka Radičevića, ona je objavljena 1847. godine, prva zbirka njegovih pesama, izazvala pravi lom u srpskoj književnosti, i treba zapravo i pomenuti taj deo priče da je Branko upoznao Vuka Karadžića i Đuro Daničića, da je zapravo usvojio jezik, novi narodni jezik, i da je to zapravo prva pesnička zbirka pisana tim, takvim narodnim jezikom, novim jezikom, jezikom za koji se i Vuk zalagao. Inače, ta 47. godina, te godine pojavio se i prevod Novog Zaveta Vuka Stepanovića Karadžića, Rasprava o jeziku, Rad za srpski jezik i pravopis Đure Daničića i Gorski vijenac Petra Petrovića Njegoša, uz naravno pesme Branka Radičevića, i ta godina nekako se smatra prelomnom godinom u Vukovoj borbi za novi jezik i pravopis. I upravo je poezija Branka Radičevića plenila tim i novim jezikom, jezikom koji je nadahnut sa vrela naše narodne književnosti. Kako ste vi to osjetili i da li vas je to, pošto ste, pretpostavljam, u ranoj mladosti imali susreti sa našom narodnom poezijom, srpskim narodnim pesmama, da li vas je ova poezija nekako vratila toj poeziji, da li ste vidjeli tu vezu?
Kako da ne? Ja sam živeo u narodnoj poeziji, pošto sam rođen u selu i tamo sam proveo mladost. Znate, u mom selu se govorilo često u desetercu. Pevalo se, pevale se pesme slične Brankovim, ali imao se ljude koji su znali Banu i Strahinju na pamet, koji su umeli da ti u desetercu kažu ovo i ono, i svoju priču ispričaju. Onda sam imao prilike da slušam guslare na tim seoskim svečanostima i mene su te pesme narodne jako potresle, na primjer. Dogodilo mi se tada, imao sam i lični neki problem, nesreću veliku, otac mi je umro, imao sam 9 godina i u jednom trenutku tako neka melanholija me zahvatila, neka tuga mi je pala na srce, a moja majka koja je imala slični osjećaj, ona mi je stalno govorila, pročitaj ti meni ovu narodnu pesmu, pa ovu narodnu pesmu, razumete. I ja recimo čitam njoj Bolanog Dojčina. I kad on bolovao 9 godina i tako dalje, onda sad mora da brani čas svoje kuće i celog kraja, tako što mora da utegne da mu se ne razminu kosti mimo kosti. I sa takvim pregnućem on polazi u dvoboj i pobeđuje, onda čovjek, znate, i ne samo te, naše narodne epske pesme nose jedan ogroman heroizam, znate, to kad ti čitaš njih, ti prosto trnci ti idu kroz telo, jel, pune su snage. I sve ono što ti živiš, sve te svakodnevne nevolje izgledaju sitne prema onome što se u pesmama događa, a to herojstvo ljudi, tih junaka, prelazi na tebe. Mislim, mene su te pesme u tim trenucima dale snagu. Ja sam često pomislio, pa ovo što se meni događa, pa to je sitnica u odnosu na ono što ljudi u tim pesmama doživljavaju i iz čega izlaze kao pobednici. I verujte, snaga te narodne epske poezije ušla je u mene i okrepila me. Ja sam zahvalan tim narodnim pesmama za čitav život, verujte, i kao kruna toga, opet se ja vraćam. U Kreativnom centru smo izdali 5 knjiga narodnih književnosti. Kompletnu narodnu književnost u 5 knjiga, ali to je najlepše izdanje narodne književnosti na svetu. To vam garantujem, jer to je tako lepo. Mi smo 15 godina radili, svaku knjigu po 3 godine. I uradili smo, mislim, divne knjige koje kad otvoriš vuku da se čitaju i doživljavaju i dobili smo i neke nagrade za te knjige, ali nadamo se da će to biti jedan lep dug koji odužujemo svojoj domovini, jer nema veće baštine koju je nam naš narod ostavio od narodne književnosti. Znate, manastire su podizali vladare, a narod je stvarao književnost u kojoj je izgradio školu života, školu za život. Sve je tu, i logika, i filozofija, i moral, i etika, i sve je tu ugrađeno ono što je potrebno bilo mladim da nastavi život ovaj jedan dostojan čoveka. Tako da, eto, narodnoj književnosti, mislim, mnogo dugujem, a Branko se tu našao potpuno onako kako on je iznikao iz narodne poezije, znate, ja sam tu poeziju i peo i svirao i doživljavao i igrao i čitao i tako dalje, i to je u meni u duši bilo, a ovo je bila kruna.
Zlato moje, golemi onda vas i madem svet. Daleko kad je, dragi, lice tvoje, zaludu nebo širi zvezda splet. Krasote zalude lisna gora svoje, vetričak zalud šapće laki let. Uzalud onda cveta cveće razno, kad sve je onda sve je meni prazno. Daleko kad je, dragi, lice tvoje, zaludu nebo širi zvezda splet.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. U emisiji Moja knjiga večeras govorimo o poeziji Branka Radičevića. Zbirku pesama Branka Radičevića predstavlja nam književnik Simeon Marinković. Simeonev, govorili smo o poeziji Branka Radičevića, o vašim prvim čitalačkim fascinacijama, o susretu sa prvim knjigama i sa poezijom Branka Radičevića i sa našim narodnim epskim pesmama. Pa evo sad još malo da nešto kažemo o Branku Radičeviću. Postoji u njegovoj poeziji ta radost življenja o kojoj ste vi govorili, ta energija mladosti, ta impulsivnost, čulnost njegovih stihova, postoji ljubav, ljubavno osjećanje koje je u čitavoj skali osjećanja dato od prvih nagoveštaja, kako je u ovoj pesmi upitnik što ste vi čitali, a postoje i oni stihovi koji su rasposni i erotski, ovako, dakle, ljubav je prisutna u punom svom obimu, a postoji i ta druga strana njegove poezije, ta tužna, elegična, ta mesta gde on slutio i prerani odlazak i smrt i gde zapravo doživljavao na jedan bolan način rastanak sa životom, i recimo dela kao što su Đački rastanak su zapravo pisana u spoju ta dva različita osjećanja. Pa da nam kažete kako ste doživjeli tu, recimo, elegičnu stranu Brankove poezije.
Pa znate, ta elegična strana je doprinela da sva ova druga osjećanja budu još jača u meni. Jer to kad na ivici života i smrti čovjek kaže nešto, to je onda sigurno prava istina, moćna istina. Njegova pesma Kad mlidijah umreti je najtužnija pesma, najsetnija pesma u našoj književnosti, ali vidite, nije to plač, to je u stvari neka pobeda. Život pobeđuje smrt, jer je toliko velika žudnja za životom da ona živi dalje. Mislim da sam stotinu puta čitao njegovu ovu pesmu i evo pročitaću sada par strofa. Lis je žuti, veće po drveću, lis je žuto, dole veće pada, zelenoga više ja nikada vidjet neću. Glava klonu, lice potavnilo, bolovanje oko mi popilo, ruka lomna, telo izmoždeno, a kleca mi slabačko koleno. Dođe doba da idem u groba. Zbogom žitku, moj prelepi sanče, zbogom zoro, zbogom beli danče, zbogom svete nekada nji raju, ja sad moram drugom ići kraju. O, da te tako ja ne ljubih, žarko, još bi gledo tvoje sunce jarko, slušao groma, slušao oluju, čudio se tvojemu slavuju, tvoje reci i tvojem izvoru mog života virje na uvoru. O, pesme moje jadna siročadi, deco mila mojih leta mladi, htedoh dugu da sa neba svučem, dugom šarno da vas sve obučem, da nakitim sjajnim zvezdama, da obasjam sunčanim lučama. Duga bila, pa se izgubila, zvezde sjale, pa su i presjale, a sunaš se ono ogrejalo i ono je sa neba mi palo. Sve prestade što nam dati spravlja u traljama, otac vas ostavlja. To je duboka tuga, uz koju ide velika radost življenja. To je jedan miran rastanak sa životom, svestan, bez jauka, bez... Ali I sva ta Branka osjećanja su stala u ovu pesmu, mislim. I kad čovjek nju čita, a ima i za sobom sve ono što je on pisao, njegovu kletvu, njegov đački rastanak, onda to postaje tek tada snažno, tek tada veliko, tek tada jako. Tako da mislim da je Branko večiti srpski pesnik, mislim, i mladost, i ljubav, i želji za životom.
A kako ste doživjeli đački rastanak?
Vrlo lepo, đački rastanak, znate šta, meni je tako drag, zato što je to jedan spektar osjećanja, jedno podsjećanje na mladalački život u svim tim raznim situacijama, jedno zagledanje u prirodu, u ljude, jedno široko osjećanje prema čitavom svetu, jedna velika, velika ljubav. I mislim, Đački rastanak je pesma isto o kojoj sam se mnogo puta vraćao. Mislim da je to jako važna pesma, antologijska naše književnosti.
Lazar Kostić je za nju rekao da predstavlja neku vrstu umiljate simfonije.
Tako je, divno je rekao Lazar
Kostić. Da se u njoj ogledaju po najbolje dve najznačajnije osobine njegove vile. Strah od smrti i živa želja za uživanjem, lakomost za nasladama ovog sveta.
E, da, da. Baš je, kaže, lepo to Lazar Kostić. Ako hoće bolje nego pesnik,
pesniku.
Posebno
da.
Što su oni na neki način savremenici, na neki način.
Jeste, Branko Radičević je uticao na čitav niz pesnika nakon njega i taj novi jezik koji je on doneo, ali Branko se nadahnuo narodnom poezijom i treba reći ne toliko epskom. Epska poezija mu poslužila kao stvaranje temelja za jezik, za poetski jezik, ali je njemu bilo bliža livska poezija, ono što je Vuk nazvao ženske pesme. Prosto to osjećamo u njegovom pesništvu, da je ovako vitalnija veza sa tim segmentom našeg narodnog stvaralaštva. A ono što je jako važno jeste ta melodija njegovih stihova. On je zapravo narodne poezije usvojio i to taj zahtev i tu sugestiju da pesma mora da bude melodična, ona mora da bude pevljiva, pa sad evo Jovan Skerlić kaže da je Branko Radičević ne samo naš najpopularniji pesnik bio dugo vremena, nego i najpevaniji.
Tako je, znate, ja verujem da ni jedan pesnik, naučnik ne može da izraste u velikog ako korene nema u narodnoj književnosti. Kao što hrast mora da ima dubok koren da bi izrastao moćan, tako i veliki pisci, uzmite Vaska Pop, on je iz narodne književnosti iznikao. Mislim, praktično kao jedan cvet u tome. Pa uzmite Andrića, pa uzmite i mnoge druge, niko nije, pa uzmite naučnike. Kad su Teslu pitali šta bi želao iz domovine, on je rekao Vukove zbirke, jer je on još u mladosti rastao na tim temeljima. Ta snaga, ko udahne tu snagu narodne književnosti, to su naši koreni, on može visoko, znate, on može daleko, on može jako, jer tu je, to su naši koreni, to je naša baština najveća, to je naša škola za život. I uzmite Milankovića, uzmite Pupina. A Pupin je plakao kad mu je otac čitao narodne pesme. A posle bio je tako snažan kad je ušao u jednu Ameriku gdje je morao i rukama i nogama da se bije da bi postao veliki, ali je imao u sebi tu snagu, znate, snagu narodne književnosti.
Pričali ste o vašim čitalačkim susretima sa poezijom Branka Radičevića i sa epskim pesmama i sad kada smo se dogovarali za emisiju, pomenuli ste jedno zanimljivo čitalačko iskustvo, zanimljivo po mestu gde se dogodilo, a vezano je za Sjenkijevića.
Da, ja sam na tavanu moje babe, ona je maćeha mojoj majci bila, pa je onako bila stroga, nije mi, a ja sam znao da na tavanu ima knjiga od mog pokojnog dede i pokojnog ujaka koji su relativno mladi izgubili, a volili su knjigu. I nekako ja izmolim babu da ja odem na tavan i da pogledam tamo. Tamo pronađem Ognjem i mačem Henrika Sjenkjevića. Malo su mišvi bili na grizli, po neka strana nije mogla da se pročita, a onda, pošto mi baba nije dala da ponesem knjigu sa sobom, bio je jedan zrak sunca koji je padao kroz crep na tavanu i ja pod taj zrak otvorim knjigu i počnem da čitam. Bože, to je za mene bilo, bila je takva avantura, znate, pan Volodijovski, pan Zagloba, tu su dvoboji, tu su junaštva, tu su takve avanture, mislim da sam ja bio oduševljen. I sva tri dela, u tri knjige to bilo štampano, sva tri dela sam ja pročitao na tom tavanu. I verujte, ta literatura, tad sam bio verovatno šesti, sedmi razred, ponela me. Onda sam ja posešao na knjige Žila Verna, na 20.000 milja pod morem, Tajanstveno ostrvo i druge knjige, pa onda pisce i druge, posebno te takve literature. To me je zapalilo, znate, dobra knjiga te potrese i traži da čitaš dalje. I to bi bilo veoma lepo kad bi se i danas događalo. Valja država da brine na najmlađem uzrastu da bude lepe knjiga, da je roditelji uzimaju u ruku knjigu sa ljubavlju, da je listaju, da detetu pokazuju, i ti prvi susreti su jako, jako značajni. Mislim, jako mi je žao što slikovnice te koje vuku prema prvim knjigama ne cene, Bog zna kako, kao neki izdavački poduhvat. E, vidite, u kreativnom centru sam se obračunao sa tim na taj način što se svakoj slikovnici maksimalno posvećuje pažnja, da bude lepa, da povuče, da obraduje, da uzbudi. E, i onda, verujte to, ako se bitka za knjigu dobije u tim godinama detinjstva, tim prvim susretima i u mladosti, onda je to za večita vremena dobijena bitka za knjigu.
Simeone, hvala vam na ovom lepom razgovoru i druženju u emisiji Moja knjiga. Verujem da smo na lep način preporučili i poeziju Branka Radičevića i naše epske narodne pesme, ali i neka izdanja kreativnog centra, izdavačke kuće koja zaista brine o knjizi i koja se trudi da knjige lepo izgledaju i da mladi čitaoci koji pristupe knjizi zapravo od malih nogu razviju tu ljubav prema knjizi.
Vama puno hvala što ste me pozvali. Radio Beograd je u mom životu imao veliku ulogu. Mislim, emisije Radio Beograda su tako mnogo značile i meni i mom okruženju u životu, mislim, i svojim zanimljivim emisijama i radošću i humorom i znate, mi smo u svet ulazili preko Radio Beograda.
Vidimo se sljedećom prilikom gdje ćemo da pričamo o nekoj drugoj vašoj knjizi.
Hvala, ja sam spreman.
U emisiji Moja knjiga, književnik Simeon Marinković govorio o zbirci pesama Branka Radičevića. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milena Borčanin i Ivan Veljković. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.